cheat, I cheat, I mistreat you. Simplify you, classify you, deny, defy, mystify you. All I really wanna do is, baby, be friends with you. Baby, be friends with you. Chain you down or bring you down. All I really wanna do is, baby, be friends with you. Baby, be friends with you. I ain't looking to block you up, cock or rock or lock you up. Analyze or advertise you. All I really want to do, yes, baby.
Du lytter til musik og lokalnyt på 106,7 MHz. Og i dag i teknikken, Morten Stadsvold. Og bag mikrofonen, også Morten Stadsvold og Per Wilhelmsen. Og fordi vi har det her forestående valg, som vi skal stemme til, så har vi faktisk inviteret Jes Bastholm, og velkommen til dig, Jes.
Tak skal du have. Tak for I her.
Velbekomme. Dejligt at have besøg af dig.
Dejligt, I vil have mig.
Det er godt. Det vil vi altid. Vi er altid glade for at få gæster i studiet.
Ja.
Så vil du fortælle lidt om, hvordan er hvorledes du i forhold til valg?
Ja, jamen altså, man kan sige, jeg er jo opstillet for
Socialdemokratiet til byrådsvalget i Hjørring Kommune. Og man kan sige, hvorfor er jeg så det? Udover at jeg har interesseret mig for politik og samfund stort set altid, eller i hvert fald siden jeg sad i elevrådet selv som teenager, så det, der har skubbet til mig, det er fordi, jeg har siddet i skolebestyrelsen de sidste 7,5 år. Jeg sad i skolebestyrelsen på det, der hedder Sydøstskolen i Hjørring. Det vil sige, det er det, der dækker Bagtop og Muldbjerg. Og der må jeg indrømme, der synes jeg, vi har Det har været så hårdt så mange gange, og det har været sådan, som forældre oplevet så urimeligt, den måde, at skolerne bliver behandlet på, og den måde, der bliver sparet og sparet og sparet. Så det er egentlig det, der har skubbet til mig, og har fået mig til at sige, jamen, ej, nu prøver du, om du kan komme i byrådet og være med til at ændre lidt på den måde, skolerne bliver behandlet på.
Ja, okay. Ja. Jamen, det var egentlig talt godt at høre din måde at introducere dig på.
Mm.
Og det skal lige siges, at jeg har jo selv arbejdet med inklusion i øjenhøjde.
Mm. Ja.
Og det var vigtigt for mig, men også for dem, jeg var ude at besøge, at jeg præsenterede mig selv som, jeg er gæstelærer, jeg hedder Morten Stadsvold, og jeg kommer fra den forening.
Ja.
Og så var jeg også sammen med, det var ligesom det, der var pointen i det, det var, at vi havde et samarbejde med danske skoleelever.
Mm-hmm.
Og det var fantastisk.
Ja.
Altså, jeg følte mig privilegeret.
Ja. Men det er jo dejligt at arbejde med unge mennesker. Altså, man siger, der i folkeskolen, hvor jeg sidder i skolebestyrelsen, der er der jo som forældrerepræsentant. Men i mit arbejdsliv, der underviser jeg på Handelsgymnasiet, så jeg færdes jo sammen med teenager hele ugen igennem, og jeg hygger mig med det. Altså, selvom jeg er ved at være rigelig voksen, så kan jeg på en eller anden måde mærke, at jeg suger lidt af ungdomskraften til mig fra de teenager, jeg omgås i hverdagen.
Ja.
Og det synes jeg er dejligt, at jeg holder mig sådan lidt opdateret på, hvad er jargonen og hvad er udtrykkene, der huserer. Så ja, så man får energi af at være sammen med unge mennesker. Ja.
Og nu den skarpe lytter vil tænke, hvad hedder den skole, jeg var på? Jamen det var sådan meget forskelligt, men den sidste skole, jeg var på, inden jeg stoppede, det var Rundhøjskolen nede i Gellerup, nede ved Aarhus.
Mm. Ja. Det er jo nok et sted, hvor de har rigeligt med udfordringer.
Det, ja, altså... Altså, området Gellerup forbandt jeg jo med, at sådan noget med uro og sådan, men det var der altså også på Sjælland. Mm. Og det er ikke fordi, jeg skal sidde og tale negativt om Sjælland.
Nej, men det er der. Der er områder, der minder om Gellerup adskillige steder på Sjælland, om det er uden for København, eller om det er Kalundborg, eller så den slags områder findes i meget store dele af landet.
Mm. Og så har jeg et spørgsmål til dig.
Ja.
Hvordan ser Socialdemokratiet på personer med et handicap?
Det var da et bredt spørgsmål, men og vi ser det nok.
Og hvordan med, fordi der er selvfølgelig, der skal jo penge til det.
Ja. Og det er et rigtig godt spørgsmål, og man kan sige, det er jo et område, hvis vi kigger på det kommunale budget, så den store kasse, som dækker både ældre og personer sådan med handicap osv., det sociale område, så det er jo et område, der er vokset temmelig meget økonomisk de senere år. Hvis ikke jeg husker helt galt, så er det steget med 300 millioner kroner, det der bliver brugt af penge på det område. Og folk skal da, altså i dybest set, så tænker jeg egentlig mest, at vi skal prøve at finde ud af, hvordan skaber vi livskvalitet hos de mennesker, uanset om det er ældre, eller om det er mennesker med et handicap? Hvordan skaber vi livskvalitet? Hvordan kan vi støtte dem i at have et meningsfyldt liv? De har noget at stå op til, de har noget, de kan bruge deres dag på, eller deres liv på, som gør dem glade og tilfredse. Vi har nu her, i forbindelse med, at Socialdemokratiet har lanceret ideen om en ældregaranti, så har jeg flere gange sagt, altså de der ældre, der sidder og bliver ensomme, og det gør sig jo også gældende for mennesker med et handicap, som gør det svært at komme ud. Dem, der sidder og er ensomme, det er jo den direkte vej til sygdom og behov for behandling. Så man kan sige, hvis vi kan på en eller anden måde lang tid i forvejen forebygge, at mennesker de bliver alt for ensomme, men de har nogle miljøer eller nogle steder at komme og være sammen med andre mennesker og have noget indhold i livet, så er der rigtig mange af dem, som skal have massiv støtte, som vil have behov for mindre støtte, og som i hvert fald vil få behovet betydeligt senere i deres liv. Så jeg tænker, at vi skal gøre os meget mere umage for at hjælpe mennesker, som har udfordringer, uanset om det er den ene eller den anden slags, med at få meningsfyldt liv.
Ja. Er det noget, der ligesom er i jeres, partiprogram, altså jeres mærkesager.
Jamen altså man kan sige, vi har lanceret her i valgkampen, har vi lanceret det, vi kalder en ældregaranti, eller vi har sagt, vi vil gerne have lavet en ældregaranti. Der findes en ungegaranti i Hjørring Kommune, hvor vi siger, at vi skal sikre, at alle unge får noget uddannelse, og at de finder den rigtige destination i deres liv. Altså derfor følger man jo unge mennesker, ikke bare til de er færdige med folkeskolen eller ungdomsuddannelsen, men vi siger, jamen indtil de 30, så holder vi lidt snor i dem og siger, jamen er du ikke i gang med noget, så giver vi lyd fra os og siger, kom, lad os prøve at finde ud af, hvad er vejen for dig.
Mm.
Og på samme måde har vi faktisk sagt, at vi gerne vil lave en ældregaranti, og det ved jeg godt, det er jo lidt en anden retning, men tanken er den samme, at vi faktisk gerne vil sige, jamen ældre er jo meget forskellige, og det er meget forskellige behov, de har. Nogle har behov for den her pleje, og det samme gør sig jo gældende med mennesker med et handicap. Nogle har behov for meget intensiv pleje, andre har brug for at kunne få hjælpemidler, og der skal vi finde ud af at sige, men hvad er det, der skal til for, at de mennesker, de kan få et godt liv? Vi har ikke på den måde noget meget nyt på programmet i forhold til mennesker med handicap, men i forhold til ældre, der har vi sagt, at vi vil have formuleret i den kommende valgperiode, vil vi have formuleret forskellige områder, hvor vi vil sige til de ældre borgere i Hjørring Kommune, det her, det er det, I kan forvente. Og personligt, så er det enormt vigtigt for mig, det her med aktivitetsmuligheder, om det er sociale foreninger, om det er idræt, om det er kultur, eller hvad det er, at vi gør det meget mere tydeligt og let tilgængeligt for ældre mennesker, og det kan vi fuldstændig i samme sætning tage for mennesker med handicap, gør det meget nemmere for dem at deltage i det sociale og det kulturelle liv i deres lokalområde. Og måske give noget støtte til foreningerne, så de nemmere kan rumme dem, der måske ikke fra starten, sådan bare lige kommer ind og er fuldgyldige medlemmer.
Ja. Her den 4. november, der var jeg til et møde med hjemmeplejen Blæksprutten, Vibeke Honing. Mm-hmm. Og hun ville per første i første, det var i hvert fald sådan, jeg ligesom forstod det, så trådte der en ældre lov i kraft. Så jeg blev spurgt, fordi jeg ligesom havde vist interesse for, jamen, jeg ville egentlig gerne være med og høre, om jeg kan bidrage med noget.
Ja.
Morten, hvordan synes du, hvordan vil du gerne have dit liv? Mm. Ligesom?
Ja.
Og vi kom ind på en masse punkter og sagde, jamen, det der og det der og det der, og i tilfælde af, hvis jeg falder, så skal der være nogen, der kan komme og hjælpe mig med at komme op. Det duer jo ikke, at Per, han løfter mig, eller i hvert fald hjælper mig op, det må han gerne, men så kan jeg jo få vold.
Ja. Det skal være nogen, der har styr på arbejdsstillinger og bevægelser. Ja,
præcis.
Ja.
Så jeg vil jo hellere end gerne slå et slag for, at det er nogen, der er professionel og her iblandt Blæksprutten.
Ja, og det er jo sådan set langt hen ad vejen enig i, at hvis det er krævende hjælp, men man kan sige, hvis man bor eller færdes et sted, og der er nogen, der kender dig og hvordan du er, så ved de jo også godt, hvor langt kan man hjælpe, og hvor skal man sige, det her, det er ud over min kompetence.
Ja. Og jeg nævner også tit og ofte for dem, der kommer og hjælper mig, jamen du skal forestille dig, hvordan vil du gerne selv have det, når der kommer andre i dit hjem? Hvordan vil du gerne, at de ligesom, der har jeg sagt, jeg vil gerne, at det skal være på en ordentlig, på en god, positiv måde. Og det siger Morten, du skal bare sige, hvordan du gerne vil have det. Mm-hmm. Og så retter vi ligesom ind efter det.
Ja. Ja, og
den
det
er ikke længere.
Nej, og det synes jeg giver rigtig god mening. Jeg vil tilstå, det med handicapområdet har ikke fyldt voldsomt meget i mit politiske liv. Men der er jo masser af skal vi sige, overlap i forhold til de tanker, vi gør os også omkring ældre. Og jeg kan se mine forældre, der har rundet de 80, de bor i sådan en andelsboligforening, sådan en ældrebofællesskab, eller hvad vi skal kalde det, men det er en andelsboligforening, hvor det er folk, der bor selv, de har selv købt andelsboligen, men de har et socialt netværk, de har et lille fælleshus, hvor de mødes til kaffe flere gange om ugen, og det betyder jo, at jeg bor ret langt fra mine forældre, at jeg er egentlig tryg ved, at hvis der sker dem noget, så er der nogen af naboerne, som opdager det. De opdager det samme dag. De skulle nok sørge for at ringe til mig og sige, okay, nu tror vi måske lige, du skulle komme og se til dine forældre. Ja. Den vished for, at der er nogen, der hilser på dem, der ser på dem, og måske lige får en sludder og drikker en kop kaffe, om ikke dagligt, så i hvert fald adskillige gange om ugen. Det synes jeg er en enorm tryghed, og det giver også en livskvalitet for mennesker, at de har den der sociale kontakt, stort eller småt, men i løbet af dagen, der møder man nogen, man kender, og nogen, der interesserer sig for en, og det synes jeg er enormt værdifuldt og givetigt, at folk kan få lov til at bo på måder, hvor de har et netværk omkring sig.
Ja. Jamen, det var dejligt lige at få det belyst. Mm. Yes, det var godt, vi lige kom ind på den snak.
Ja.
Det kan være, at jeg stod til med lidt flere spørgsmål, så rækker jeg bare ind.
Ja,
det er godt.
Endelig.
Jamen, så tager jeg også lige et par spørgsmål. Og det er jo også skolerne. Du sidder i den her skolebestyrelse for Sydøstskolen, fortalte du lige, inden vi gik her i luften her. Ja. Og der tænker jeg selvfølgelig på, at skolen skal have bedre vilkår, skriver du. Og det er igen det her med, at hvis man nu for eksempel bor midt i sådan et sted, hvor man bor midt i området, hvor det skiller to skoledistrikter, hvad gør man lige der, hvis forældrene de står og siger, at de er usikre på?
Ja.
Og så er der jo også det her med de her bestyrelses, eller med de her bestyrelser, der findes ved de enkelte skoler. Ja. Hvor du gerne have det delt mere ud, ikke?
Ja, det er mit personlige. Det er ikke noget, vi har en meget fast politik på i partiet, men min oplevelse er, at jeg synes, de der fælles bestyrelser for to skoler, uanset om det er Lykken og Vrå, der har fælles bestyrelse, om det er Bagtab og Muldbjerg, eller Lundergård, Højene og Bjergby, eller, der synes jeg, det bliver lidt kunstigt, for man siger, skolerne har hver deres kultur og hver deres traditioner, og så skal vi sidde i en fælles bestyrelse og være dem, der sådan dybest set træffer beslutningerne. Det er rigtig svært, når vi som forældre, og for så vidt også medarbejderrepræsentanter, kommer fra to forskellige steder, at vi så skal træffe beslutninger, som måske på en eller anden måde prøver at gøre de to skoler mere fælles. Det synes jeg er lidt kunstigt. Men jeg er sådan set meget enig i det, den udfordring, vi har haft, og det har været ret tydeligt, dem der startede 0. klasse her i sommer, at der var der en del larm og ballade, både omkring Højne, Bagtab og Vrå skoler. At der var flere, der gerne ville gå i 0. klasse på de skoler, end der egentlig var plads til. Og der kan jeg sagtens forstå, at man fra forvaltningen, fra byrådets side, siger, at der er økonomi forbundet ved at køre en ekstra klasse, fordi der er 2 eller 3 elever mere. Men noget af det, jeg i hvert fald har argumenteret for, at det er, at man er godt nok nødt til at give forældre og børn en forudsigelighed, så de ved, hvad er det, vi har at regne med. Så jeg synes, man bør lave nogle klare skoledistrikter, så man ved, hvis man bor i et givet sted, så hører man til den her skole. Og så har kommunen jo så forholdsvis grundige befolkningsstatistikker. De ved godt, de kan de jo se mange år før, at når vi når frem til august 26 eller 27, så er der så mange i det her skoledistrikt, der ser ud til at skulle starte i 0. klasse. Og hvis det er for mange i forhold til kapaciteten, så bør man jo et år i forvejen kunne sige, til det kommende skoleår, der er vi altså nødt til at skubbe lidt på skoledistriktet, men gøre det så tidligt, at det er før børn og forældre i det hele taget er begyndt at gå og snakke og forholde sig til, fordi der er ikke noget mere frustrerende end forældre, der hele vejen frem til august måned er usikker på, får mit barn nu plads på den skole, vi har drømt om, og for et barn, der har været på besøg på skolen med sin børnehave, har kammerater i børnehaven, der skal gå på en skole, og så en måned før får at vide, nej, du får altså ikke plads på den skole, du har gået og regnet med, så er det meget vigtigere, at man et år i forvejen eller noget i den stil får at vide, det tyder på, at det bliver altså naboskolen, der er plads til dig, fordi så er der sikkert også nogen, man har relation til der. Så jeg argumenterer i hvert fald for, at for mig er forudsigeligheden for skolevalg, eller hvilken skole man får plads på, forudsigeligheden er langt vigtigere end det frie valg, fordi altså, det frie valg gælder kun, hvis ikke skolen er forholdsvis fyldt, så det er jo, jeg vil lige sige, det er jo højst halvdelen af kommunens skoler eller undervisningssteder, hvor der reelt set er plads til, at man kan få det her frit valg. Så hvis det skal være noget, der skal kunne tilgodese alle skolerne i kommunen, så tænker jeg, at den der sådan sikkerhed for, hvor man hører til, det tror jeg vil give en meget bedre tryghed hos børn og forældre, end den der teoretiske frit valg.
Og man kan sige, det er jo også svært, som man kan sige i øjeblikket, for man kan sige, at ude i Bagtab for eksempel, hvis jeg nu nævner for eksempel i Bagtab, der er der jo, eller Vesterbagtab, der er der kommet rigtig mange nye boliger, mm-hmm. også helt ude bagved.
Ja.
Og så kan man også sige, at hvis man så har et andet eksempel her, det er, hvis du en familie bor i Børglum for eksempel, og så er det ene barn, måske starter på Løkkenskole ja. For eksempel, mm-hmm. og da det så andet barn skal sige, jamen der er ikke plads på Løkkenskole, fordi der er kommet flere børn, så vi sender ja. Den til Brugerskole.
Ja.
Og så står far og mor der og siger, okay, vi har et barn, der skal til Bruger, ikke, der skal til Løkken,
ja.
Ikke?
Og det er uholdbart.
Det kan være, som du siger, uholdbart.
Ja.
Og det kan virkelig give nogle spekulationer af familien, hvad man egentlig skal gøre, ikke?
Jo, sådan, jamen, altså, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Og det synes jeg understreger, at den der forudsigelighed, hvad man skal vide, hvad man har at regne med, det synes jeg simpelthen er, det er alfa og omega. Så det er i hvert fald noget af det, jeg vil arbejde for at få tilpasset, hvis jeg kommer i byrådet efter valget på tirsdag.
Vi skal også tale lidt om det her med cykler.
Ja.
Du synes jeg også, at der skal være cykelstier. Der er allerede kommet nogen, eller mindst over i Vesterbagtab, kan man se, at nu kan man cykle over jernbanebroen. Og jeg kan se, at det bliver brugt meget, tror jeg.
Mm. Jamen, det gør det. Og jamen, jeg snakker en del om trafik, fordi jeg synes faktisk, i de år, jeg har boet i Hjørring Kommune, jeg har boet i Hjørring Kommune godt 18,5 år, og i den periode, der er det tydeligt, at biltrafikken er taget voldsomt til. Og der er steder i kommunen, hvor trafikken er for tæt, og hvor det er svært at sende sine børn ud på cykel. Så jeg synes, at vi er nødt til at have nogle sammenhængende cykelstier. Mit kendskab er mest inden for Hjørring by. Det er der, jeg har mest sådan overblik over cykelstierne. Og der er der altså nogle huller i de sammenhængende net. Og det gør det svært for forældre at sige til lille Per, cykel du cykler du bare selv i skole, eller cykler du selv til sport, fordi man er ikke tryg ved færdselsforholdene. Og man kan sige, jo færre der er trygge, jo flere biler bliver der, jo mindre bliver vi trygge. Altså, så er det sådan en dårlig spiral, at man er utryg ved at sende sine børn ud på cykel. Så kører vi dem, og så er der endnu flere, der bliver utrygge. Så er vi nødt til at få brudt den der utryghedsspiral og få gjort det let og sikkert at cykle, og de der cykelstier skal gerne hænge sammen i byerne, sådan at man kan komme til skoler og til fritidstilbud sådan inden for bygrænserne.
Det er også stort med, at man faktisk også nu, hvis man ser sådan nogle helt små børn, der starter måske, der ikke er mere end der går i 0. eller 1. klasse, som kommer gående fuldstændig alene og skriver ved sådan et vejkryds der,
ja.
ned ved Bagtalsskolen, men det kan også være ude i Vrå herude,
ja.
Ned ved den her, lige herovre ved supercykelstien, hvis man skal over den her Søndervårdvej her,
ja.
Så tænker man på, jamen, altså, de små, de syner ikke ret meget i højde, og så tænker man på, så man går jo faktisk fuldstændig usikker på, er der nogen, der overser dem?
Ja.
Og jeg tænker også på, og det er også det der med, jeg vil sige, jeg oplever faktisk nu, når jeg kommer kørende, at der er nogen, der ikke kan komme hurtigt nok, som ligger så tæt på en, som man faktisk ikke kan se deres forlygter.
Ja.
Og så det stresser også den, der kører foran dem, der så måske overser et barn,
ja.
Fordi folk føler stress. Men det må ikke gå ud over barnet, fordi man frygter altså virkelig for, at der skal ske en ulykke på den måde her.
Ja, jeg er helt enig. Og derfor er det nødvendigt med cykelstier. Og jeg vil sige, der er nogle af de cykelstier, der er rundt omkring, som kun er en hvid streg, der adskiller vejen. Og det er der i hvert fald nogle steder, jeg synes er lige usikkert nok, fordi ja, altså det holder ikke meget, mange biler tilbage. Altså, det er klart, at de er opmærksomme og vågne, så ser de den, men i uopmærksomhed, så skal der ikke meget til, før man krydser en hvid streg, hvor der er et barn, der cykler bagved.
For mange år siden, eller for nogle del år siden, der er der sådan en lille ugeavis udkom her i området, og der var sådan en klummeskribent, og der blev det jo skrevet op, fordi der var jo en, da man havde fået penge til at anlægge en cykelsti, for eksempel mellem Vrå og Børglum, men den var ikke kommet op til Børglum endnu. Den var kommet et stykke vej, og der blev skrevet lidt om det, så lige pludselig kom der skred i sagerne, for det stoppede jo sådan et stykke ude. Nu mangler så lige den sidste bid fra Børglum til Løkken, når man kan sige. Og der er jo, man ved, der er jo mange turister om sommeren, der skal derud.
Ja. Men man kan også sige, at hovedparten af den cykelrute der, den ligger jo fornuftigt, den er tydelig trukket væk fra vejen. Der er et par meter fra vejbanen og ind til cykelstien. Det synes jeg er en rigtig god måde at lave cykelsti, når det er ved landevej, at man sørger for at komme i sikker afstand, så de bløde trafikanter føler sig trygge. Altså, det er jo, altså, selvom man kan sige, at det er en bid vej, så er det jo ikke en, hvor man som forældre vil være særlig utryg ved at sende sine børn afsted, fordi man ved, de kommer ikke lige ved et uheld til at svinge ud blandt de store biler. Så det synes jeg er et rigtig godt eksempel på, hvordan en cykelsti ud over land, altså langs med landevejene kan etableres.
Og det er fint, der kommer sådan nogle stier under cykelstier rundt omkring, hvor man kan sige, at det giver sikkerhed, fordi det giver jo også sikkerhed, den her ved cykelskolen der, der giver det jo også dyb sikkerhed.
Ja.
Man kan sige, at der er sådan en cykelsti, og så også, der hjælper det selvfølgelig også i de skolepatruljer, der står dernede.
Mm-hmm.
Det giver også en ekstra tryghed, at der står nogen dernede og hjælper deres små kammerater over vejen.
Ja, det giver både en tryghed, og det giver i hvert fald også en synlighed, så dem, der kommer i bil, at det bliver meget tydeligere for dem. Det her skal vi holde ekstra øje, og jeg tænker, den er dobbeltside, dels at vi som forældre, men og vi bliver selvfølgelig mere trygge, fordi vi ved, der er nogen, der holder øje, nogle lidt større børn, men som trafikant, så kan jeg da også mærke, at når man ser de der skolepatruljer med slikkepinden og med refleksvesten, så øges min opmærksomhed, så fokuserer jeg på det, der sker der, hvis man ikke lige skulle have været opmærksom på, hvis man var ved en skole, så bliver man det i hvert fald, når der står sådan nogle 13-14-årige med refleksveste.
Og jeg kan huske, da jeg gik i skole med de her skolepatruljer her, det de alle så frem til, og det var det, der gjorde, at de også meldte sig faktisk til det var, at de fik sådan en tur til Forop.
Ja.
Det var ligesom en belønning, hvor de kom ud, så fik de noget mad at spise og sådan noget derude. Så havde de en hel dag derude, hvor de ligesom hyggede sig. Det var så ligesom sådan en tak for hjælp, fordi I støtter jeres kolleger og kammerater, ikke?
Og de har stadigvæk nogle belønningsaktiviteter for skolepatruljerne, og det synes jeg absolut er på sin plads, fordi det er en stor opgave, de løser i en ret ung alder, altså 6. til 8. klasses elever. Det synes jeg faktisk er imponerende flot.
Så så har jeg lige en ting med os. For nu er vi ved trafik i øjeblikket her, så kommer jeg selvfølgelig ind på busdrift, fordi i sådan en stor by som Hjørring, der kan det være svært at komme rundt.
Mm-hmm.
Jeg tænker også både på ældre og kvinder med barnevogn og sådan noget, der er handicappet, der kommer i kørestol, ja, eller sådan noget. Og fordi det er jo ikke altid, man har råd til sådan en flex-taxa, det er, de er jo for dyrt for nogen.
Ja.
Og det betyder, at det rammer samtidig med, at de ikke kan komme rundt, så rammer det også livskvaliteten.
Og jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg synes, det er... Jeg tænker, der er... Altså, de her byerne i Hjørring Kommune, der ligger langs med jernbanen, har faktisk et stykke hen ad vejen fornuftig offentlig transport. Selvfølgelig kan det være det med at komme til jernbanen, men man kan sige, om det er Vrå, Hjørring, Hirtshals, Sindal, så er der sådan set nogle fornuftige trafikforhold. Men indenfor, og her der er det i hvert fald også i særdeleshed Hjørring, jeg tænker på, der synes jeg, at det er for sløjt med offentlig transport, fordi jamen netop ældre mennesker, der enten ikke har en bil, eller ikke længere kan have deres kørekort, at de ikke kan komme til sociale aktiviteter, de kan ikke komme til lægen, de kan ikke komme ud og handle, uden der er nogen, der skal hjælpe dem. Det synes jeg, i forlængelse af det, vi talte om lidt tidligere, med den der, sådan skal vi sige, friheden og evnen til selv at have et meningsfyldt liv, at så bliver man et stykke hen ad vejen stavnsbundet til sit hjem, hvis ikke man kan komme omkring. Jeg kan huske for mange år siden, hvad hedder sådan en, min kones bedstemor, ære være hendes minde, men der grinede familien ofte af, at hun tog rigtig tit, hun boede i Hjørring, og hun tog bussen, nogle gange kunne hun tage bussen op til centrum 2 gange om dagen, frem og tilbage, fordi så havde hun en lægetid om formiddagen, og så skulle hun op til en eller anden social aktivitet om eftermiddagen. Og jeg tænker, mennesker som hende, jamen de bliver da sat tilbage i deres mulighed for at være herre over deres eget liv og deres egen tid. Og det synes jeg er enormt synd, at vi er kommet dertil, hvor der ikke er råd eller bliver prioriteret, at man skal have mulighed for at komme omkring med offentlig transport.
Og jeg vil sige, jeg oplevede også faktisk, det var en, der var ubevarbelig, han blev behandlet for kræft.
Mm.
Og når han så skulle hjem, jamen så var han rundt med den her flex, ikke lige hjem fra stationen.
Nej.
Men det, han var op omkring Bjergby og nogle gange Poulstrup for så det var sådan en 2 timer lang køretur, i stedet for det var en rutebil, der lige kom og sådan lige... Ja.
Jo, og også hvor lang tid i forvejen skal man have planlagt sin dag. Altså det der med at skulle bestille sådan en flex-transport.
Dagen før, eller
sådan. Ja, om det er dagen før, eller om det er 2 timer før, men man skal i hvert fald planlægge og vide ret præcist, og så er der alligevel, de kan ændre det med et kvarter eller en halv time, den der tid. Og det er jo også på en eller anden måde, at det er nogle andre, der kommer til at bestemme over din dag. Mm. I stedet for, at du siger, jamen jeg ved, altså hvis bussen kører en gang i timen, det vil jeg langt hen ad vejen godt kunne leve med, men at man så kan få lov til at være herover, jamen nej, jeg sidder faktisk lige nu og læser en god bog, og den har jeg lyst til at tage et kapitel af, mere af, så det bliver den bus af min time, og så tager jeg op og gør det, jeg nu egentlig skulle. Så den der selvstændighed og evne til at kunne, jamen være herre over sit eget liv, uden at det skal være minutiøs planlægning, bare fordi man vil en tur rundt i byen, det synes jeg er et vigtigt element i den der selvstændighed, og få lov til at være herre i sit eget liv, uanset om man er ung, gammel, ældre eller har et handicap.
Jeg runder lige det der med skole og sådan noget, trafik og sådan noget. Nu har jeg selv gået på Vestmarinald skole i Aalborg Kommune. Og i mine, hvad skal man sige, sene klasser, 8. 9. klasse, 10. klasse,
ja,
der var vi faktisk med ude at se, hvordan man afvikler morgentrafikken på Stjernevej, og så ud til, jeg tror, hovedvejen hedder over Kæder, tror jeg nok. Og det var faktisk fantastisk at se.
Mm-hmm.
Men det får mig også lige til for en kort stund at nævne, da jeg startede i børnehaveklasse, 1. klasse, der var vi på gåpatrulje,
ja,
hvor der kom en betjent inden fra Aalborg Politi og vurderede, det der, det gør I faktisk rigtig, rigtig, rigtig godt. Og det var lidt smart, fordi han kom jo med hans motorcykel.
Ja, det er noget, børnene kan lide.
Og vi fik så også at vide senere hen, at vi kender faktisk ham her, betjenten.
Ja.
Så, og navn, ja, skal bare siges.
Ja, og det, min oplevelse er faktisk, at rigtig mange af skolerne i Jørgen Kommune stadigvæk har nogle af de her trafiksikkerhedsprogrammer, om ja. Det er gåmærker eller cykelmærker og cykelbeviser.
Det var nemlig gåmærker.
Ja, og det mener jeg faktisk stadigvæk mange skoler har. Det, der er det lidt ærgerligt, det er, at politiet har... De har det i hvert fald ikke som en højt prioriteret opgave, så det er faktisk ret ofte, at skolerne får desværre, nej, vi har desværre ikke tid og kræfter til det, når de spørger politiet, har I mulighed for at komme ud og være dommer til vores cykelmærke eller til ja. Vores gåmærke. Og fordi det er jo netop det med at få den der markering af, jamen, det er alvor det her, I skal sådan set, der er nogle regler, og der er en, ordensmagten kigger faktisk og vurderer, om I kan finde ud af det.
Ja. Og også det der med, altså skolernes motionsdag,
mm-hmm.
altså der var også, der var jo også sådan noget som vandposter. Morten, nu skal du lige huske at få lidt, lidt sødt, det kan være lidt frugt, det kan være
ja.
Hvad som helst, et glas aftevand.
Ja.
Og så videre, ikke også, mm-hmm. til næste. Og så slutter man altid af klokken et eller andet givende tidspunkt. Så det var faktisk ret spændende, og det
Og det kan man sige, det er man i Jørgen Kommune faktisk også ret god til, det der med at være, skolerne er en del af det omgivende samfund, om det er foreninger og virksomheder, der er det faktisk i de senere år, at det faktisk blevet meget bedre, den måde, som samspillet mellem skoler og det omgivende samfund fungerer på, og det synes jeg er super, om det er idrætsforeninger, der giver tilbud om, at jamen, kom og vi vil godt stå for noget idrætsundervisning, eller om det er skolerne, klasserne, der er ude og besøge virksomheder og museer, der er det faktisk min oplevelse, at det er faktisk blevet rigtig godt i Jørgen Kommune i de sidste mange år. Det der samspil, hvor skolebørnene egentlig møder det omgivende samfund, og hvad er det egentlig, vores lokalområde har at byde på. Det synes jeg faktisk går rigtig godt i Jørgen.
Ja. Jamen, det var godt, vi lige kom rundt om det.
Mm.
Så.
Ja, vi er kommet meget rundt i udsendelsen her. Men jeg tænker på, at nu du selv er underviser også, og vi taler om alt det her med skole, og så kan man også sige trivsel i klasserne, og man hører svaret med ordet skolevægring. Hvordan oplever du dig selv sådan?
Altså man kan sige, jeg arbejder i mit civile liv, der arbejder jeg som underviser på Handelsgymnasiet i Jørgen. Så jeg er jo med teenager at gøre. Og det er rigtigt. Altså i de 12-13 år, jeg har været der, der har jeg oplevet en stigning i antallet af elever, hvor vi får en eller anden notits om, I skal lige være opmærksom på, at han eller hun har en eller anden udfordring af den ene eller den anden slags. Og det, altså, man kan sige, til modsætning til i folkeskolen, så kan man sige, jamen, skoleværing, jamen, jeg har da oplevet nogen, som har haft det så skidt, de ikke har været i stand til at gå i skole, men når det er en ungdomsuddannelse, så kan man sige, så siger vi jo typisk bare, jamen, ej, det er en skam, tak for den her gang, og så farvel. Men det, man kan da godt have en tanke om, hvad bliver der så af ham eller hende? Nogle gange har jeg oplevet, at de så kommer igen året efter, og det måske altså egentlig er blevet bedre, at de har fået noget hjælp, så de bedre kan håndtere det der med at være et stort sted og sammen med mange mennesker. Men det ved jeg i hvert fald, altså på Handelsgymnasiet, der har vi gennem mange år haft en meget bevidst indsats på at sikre, at alle har en oplevelse af, at de har en eller anden social tilknytning til klassen. Altså, man tror det ikke, men altså, når vi får nye elever i 1. G, så er det altså lærerne, der laver pladserne i klasselokalet, og det er det hele 1. G, og typisk også det meste af 2. G. Fordi vi siger, jamen, der skal ikke være nogen, der føler sig udenfor, ikke har nogen at lave gruppeopgaver med, og ikke ved, hvor skal jeg sætte mig, når man kommer, altså, den der, når man kommer ind ad døren, og hvis det er frit spil om, hvilken sted skal jeg sætte mig, hvilken stol skal jeg tage, har de taget de gode pladser, eller skal jeg sidde alene, eller hvad? Nej, det er der ikke nogen, der skal have den oplevelse. De skal have en oplevelse af, jeg hører til, jeg har min plads, jeg har de der, jeg sidder ved siden af, og det er dem, jeg laver gruppearbejde med i en del af tiden. Så det har været lidt et kulturskifte, men det har vi faktisk gjort i en 10-15 år på Handelsgymnasiet, det der med de faste pladser, og vi er for 2 år siden startede på at køre et, skal vi sige, sådan trivselsprojekt, som hedder MOT. Det er et norsk koncept. Vi er 2 ungdomsuddannelser i Danmark indtil videre, der gør det. Det er Teknisk Skole i Aarhus, og så er det Handelsgymnasiet i Jørgen. Og ellers er der en rigtig masse folk i grundskoler, der gør det. Men der, hvor vi har et antal, skal vi sige, tema-dage, hvor vi arbejder med elevernes selvværd og trivsel og gruppedynamik, og hvordan de fungerer som klasse, hvordan man skal se hinanden, hvordan man skal støtte hinanden. Og det... Ja, altså for det første oplever jeg, at der er brug for det, og man kan sige, nu er det svært at måle effekten, fordi vi har ikke taget en kontrolgruppe ud og måler, om de klarer sig dårligere eller ej, men min oplevelse er faktisk, at eleverne reflekterer og tænker over, hvordan er det, vi er sammen med hinanden, hvordan behandler vi dem, der måske ikke nødvendigvis er vores allerbedste venner, men nogen, som vi skal være gode kollegaer med, om man så må sige. Altså nogen, vi skal behandle med respekt og hensyn og se, hvordan de har det, at være gode klassekammerater. Det arbejder vi, bruger vi altså forholdsvis mange kræfter på. Og det synes jeg giver mening. Og det er faktisk også noget af det, som jeg ved, at en del af folkeskolerne i Hjørring har forskellige måder, hvor man arbejder med trivsel, og det stikker jo alle mulige forskellige retninger. Men det er da helt klart, der har været de her dokumentarudsendelser om alle dem, der har det svært i skolen og har skoleværing. Man kan også høre, dem der er eksperter inden for det område, de har ikke nogen rigtig god forklaring. Min fuldstændig uvidenskabelige mavefornemmelse er, at jeg tror, det er en blanding af alt muligt, der er skyld i det her. Det er samfundsforhold, det er måden børnene lever på, familierne lever på, det er også noget med sociale medier, perfekthedskultur osv. Men jeg tror ikke, der er ikke noget quick fix i forhold til at fjerne den ene ting eller ændre den anden ting. Altså det er en masse ting, der er kogt sammen i en gryde, der gør, at nogen, de pludselig får det, eller der er nogen, der får det svært, og jamen, så er der nogen, der er af den ene eller den anden grund er mindre robuste over for det, og så går det galt for dem. Og det er jo enormt synd, at børn skal spilde over deres liv på at være ked af det og have det skidt. Det er jo, ja, jeg har enormt sympati med de børn og forældre, der er i den situation.
Det er, ellers så vil jeg sige, at det har været... Jeg ved, du har et program her i eftermiddag, hvor du skal ud og mødes med en anden politiker, ja, i eftermiddag.
Det er jo hårdt at være i valgkamp. Der er mange ting på kalenderen.
Så vi ønsker dig en god valgkamp også her lige op til sidst her. Og jeg kan lige sige, at det er næst på søndag, der har vi den næste kandidat inden 10.30 på søndag. Der er det Stefan Karlborg, der kigger indenfor. Men du har nogle ord, du gerne vil sige til her til sidst. Vi siger tak. Til dig, fordi du har lyst til at medvirke hernede.
Velbekomme, tak. Selv tak.
Tak, fordi du har lyst til at komme og forsøge os her på Løgmor Nærradio. Yes. Og til den skarpe lytter, så vil jeg sige, at hvis ikke du har hørt interviewet med Jes Bastholm, så kan du her efter klokken 19, så kan du faktisk høre det ved at klikke ind på radio11n.dk og klik under punktet podcast, så vælger du simpelthen hvad tidspunkt du gerne vil høre det på. Så det var lige sådan en lille opfordring til, at hvis man ikke har hørt det, så kan man høre det igen senere.
Ja.
Så
tak fordi I ville have mig.
Jamen det var så let. Vi er altid glade for at have besøg her i huset. Så jeg håber, at den anden gang, at du vil... kig forbi.
Gerne.
Og så må du tage en hilsen med til din partimarker.
Skal jeg gøre?
Nu ved jeg ikke, hvem det er. Nej. Men hils.
Ja, det skal jeg gøre.
Vedkommende. Ja, hils ham ind.
Og husk, at det er den 18. november i tidsrummet fra kl. 8 til kl. 20, at man skal gå ned og stemme.
Ja. Kommunal og regionsvalg.
Super. Tak for det. Godt, du lige var kvik.
mysterious to be all broken up and delirious. I guess we've really been out of touch, but can it really be so serious?
Serious, so serious.
Day after day,
Seven tears have flown into the river. Seven tears are running to the sea. If one day they reach some distant waters, then you know it's sent with love from me.
Seven tears have flown into the